Lukáš 6. kapitola, 1. až 11. verš. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy. Mnuli z nich rukama zrní a jedli. A někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí? Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David? Když měl hlad, on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli. A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. V jinou sobotu vešel do synagogy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákonníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravujeli v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, tam se vás je dovoleno v sobotu činit dobře či zle. Život zachránit či zahubit. Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. Dnešní příběh tedy, nebo dnešní čtení, popisuje dvě události. Trhání klasů a uzdravení muže s odumřelou rukou. Nebo se také dá říct se suchou rukou. A obojí se to odehrává v sobotu. A pokaždé jsou u toho farizeové a pokaždé nemlčí. Sobota je tedy vlastně společným jmenovatelem těchto dvou příběhů. Když se budete bavit dneska s nějakým člověkem o této problematice, o sobotě, co se smí, nebo nesmí, nebo smělo, nebo nesmělo, tak lidem je tato problematika docela vzdálená. Možná někdo, kdo zná trošku to pozadí judaistické, kdo se pohybuje v židovském prostředí, nebo kdo zná adventistickou církev, tak bude mít větší povědomí. Jinak lidé neví. Proč vůbec tedy přisuzují farizeové a vlastně i Ježíš v sobotě vlastně takový význam? Je to samozřejmě otázka starého zákona a nejde jen o známý příkaz desatera o dnu odpočinku. Nýbrž jde mnohem víc o to, že dodržování soboty bylo od času babylonského zajetí a později vlastně to přecházelo víc a víc, tak to bylo poznávacím znamením pro Žida. Podle toho byli Židé rozeznatelní. Byl rozeznatelný židovský národ. A byl to takový projev poslušnosti Božímu zákonu. Podobně jako obřízka. Kdo dodržoval sobotu, byl Žid. Kdo ji nedodržoval, tak i když byl Žid, tak se vlastně sám vylučoval z té židovské obce. Jako by byl neobřezaný. A důležitost soboty ukazuje starý zákon, asi nejvíc tím, že ji vykládá jako znamení smlouvy mezi člověkem a Bohem. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv Izraelcům, dbejte na mé dny odpočinku. To je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku. Má být pro vás svatý. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej, pro všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele, se píše v knize Exodus 31. kapitole. Znamení smlouvy, to ve Starém zákoně je velmi důležitá věc. Ta znamení byla různá. A když si je shrneme v takovém malém přehledu, bylo znamení smlouvy Boží s Noem, to byla duha. Znamení smlouvy s Abrahamem je obřízka. A znamení smlouvy se vším Izraelem skrze Mojžíše je den odpočinku, je sobota. A tak vlastně ti farizeové, když vyčítají Ježíšovi, co dělají jeho učedníci, jako by se ho ptali, jsi ty vlastně vůbec Žid? Jsi vůbec Izraelec, když tvoji učedníci i ty sám v sobotu pracujete a tak ji rušíte? Máš ty vůbec právo nám něco říkat o Bohu a přicházet k nám s takovými nároky, jaké neseš? Jsi-li heretik nebo dokonce pohan? Kdo je to vlastně ten Ježíš? Kdo je to vlastně Ježíš? To není otázka jenom pro farizeje, to je otázka i pro dnešního člověka. Kým je pro tebe Ježíš? Evangelista vypráví, jak hladoví učedníci šli v sobotu kolem pole, trhali klasy a jedli zrní. A takové utišení hladu při putování kolem pole bylo dle Mojžíšova zákona dovoleno. V Deuteronomiu 23:26 čteme, když vejdeš do obilí svého blížního, smíš si rukou natrhat klasů, ale nebudeš obilí svého blížního žnout srpem. A toto ustanovení je vlastně jen jedním z řady podobných, která umožňovala i těm nejchudším v Izraeli nějaký skromný život, nějaké přežití. Tak tedy v počínání učedníků nejde o to, že by si jen tak chtěli najíst, anebo že by chtěli ukrást, nebo že by se jednalo o krádež. Ten sporný bod je trošku jinde. To trhání klasů a to mnutí těch zrn podle názoru zákonníků bylo tou žňovou prací. A ta je v sobotu zakázána. V očích farizeů, tedy Ježíšovi učedníci i pán Ježíš sám, přestupují příkaz o pracovním klidu v den odpočinku. A Ježíš, který neustále chodí a učí a vykládá o sobě různé věci, jim na to neřekne nic. Nezastaví je. Neřekne, dnes nesmíte. Dnes musíte být hladem. Najíte se, až skončí sobota. Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí? A pán Ježíš odpovídá, a vy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i ti, kteří byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby. Jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli. A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží. Každou sobotu se přinášely posvátné chleby 12 placek, které představovaly Izrael. A směli je jíst jen kněží. A David se svými druhy měl hlad a snědl je. Přestoupil vlastně liturgický zákon. Byl na útěku před Saulem a když přišel do Nobu, tak mu tamní kněz Achimelek dal k jídlu právě tyto chleby z oltáře. Když David měl v sobotu dokonce vzít svatý chléb a nabídnout jej svým hladovějícím druhům, aniž jej za to Bible kárá. A my nečteme, že by Bible říkala, že to bylo něco špatného. jestli David mohl kvůli hladu porušit tak závažné vlastně rituální pravidlo, proč by Ježíšovi učeníci nemohli sníst trošku zrn z několika klasů. Otázka, zdali se takové trhání klasů možno považovat za žňovou práci, přitom zůstává stranou. Nevím, neznám Talmud, nevím, jestli je tam napsáno, kolik klasů můžete v sobotu utrhnout, aby to bylo považováno za práci, anebo nebylo považováno za práci, jestli až tak daleko ty předpisy jdou. Ale asi, když jenom to člověk vysloví, tak už vidí jakoby tu nesmyslnost tady tohodle. A myslím si, že to muselo být jasné i farizeům. Ale farizeové chtějí nachytat Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš jakoby to dotahuje ještě dál, protože když jim řekne o tom příkladu Davida, tak ještě dodává jednu velmi závažnou větu. Syn člověka je pánem nad sobotou. Co to znamená? Syn člověka je pánem nad sobotou. Najednou se stává, že sporná místa Nového zákona je třeba pomoci vyložit skrze starý zákon. A to je právě i tento případ, protože ten osmý žálm, který jsem tady četl, má úvod. Říká, co je člověk, že se na něj pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš. Mluví se zde o synu člověka, kterého Pán Bůh ustanovil pánem nad dílem svých rukou, že mu dal pod nohy vše, tedy i sobotu. Tento davidovský žalm stahovali staří zákonníci a vykládači doby, kdy žil Pán Ježíš Kristus na davidovského krále, na budoucího nového Davida, tedy na Mesiáše. Bohem pověřený král, nový David, směl stejně jako starý David porušit příkaz o sobotě právě jako pán soboty podle žalmu 8. A teď je otázka. Nový král, Mesiáš, má moc nad sobotou, smí porušit tohle pravidlo. A co Ježíš? Smí nebo nesmí? Je Ježíš Mesiáš nebo není? Je tím novým Davidem? Tak se náhle všem proměňuje v otázku určenou všem přítomným. Za koho považuješ Ježíše? Jan Křtitel posílá posly a říká Pánu Ježíši, jsi tím, který měl přijít, či máme čekat někoho jiného? A Pán Ježíš mu říká, podívej se, co se děje. Vidíš, co se děje, slyšíš, co se děje a přesto se ptáš. Ti farizeové také měli na očích všechny ty skutky, které Pán Ježíš Kristus činil. Každý čtenář Evangelia má před očima skutky Pána Ježíše Krista. V jinou sobotu přišel Pán Ježíš do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. A co se děje? Naplňují se slova proroka Izajáše. Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Prorocký výrok, líčící příchod Mesiáše a nový věk, se opírá právě na tu odpověď Pána Ježíše Krista Janu Křtiteli. Vidíš, co se děje? Co myslíš? Jsem ten, který měl přijít? Nebo budete čekat ještě na někoho jiného? Kdyby ti farizeové v synagoze měli oči k vidění a uši k slyšení, museli by toto všechno poznat. Znali velice dobře zákon. Znali velice dobře proroky. Otázka je, jestli chci vidět, anebo nechci. jestli chci Ježíše znát víc a víc, anebo si myslím, že mi stačí, co znám. Oni nejsou ani hotovi, ani schopni vidět to, co se tu děje, protože jejich zaměření je na úplně něco jiného. Oni číhají, soustředí se na to, jestli Ježíš bude v sobotu dělat to, co je zakázáno, aby ho mohli dostat. Uzdravování, to je přece práce. A Pán Ježíš nečeká ani na jejich otázku. Stačí ten samotný nemocný a jeho potřeba, aby zasáhl. Je úžasné v těchto situacích vidět tu boží lásku, která vidí potřebu člověka, která chce pomoci, která chce zachránit, která chce požehnat. A přitom je zásah Pána Ježíše Krista v této situaci i zásahem do svědomí všech ostatních. Staví toho nemocného doprostřed. Říká, stoupni si doprostřed, aby na tebe každý viděl. Každý, aby na tebe viděl. Stoupni si doprostřed. A říká, je dovoleno v sobotu činit dobře či zle. Život zachovat či zahubit. Když tomu člověku pomůže a když ho uzdraví, učiní dobře. Když ho nechá bez povšimnutí, učiní zlé. Pán Ježíš nechce, aby se ten člověk trápil, byť jen ještě jeden den déle. Mohl by ho uzdravit v neděli, v pondělí. Ale proč? Proč čekat? A protivníci na tuto otázku mlčí, neodpovídají. Proč neodpovídají? Protože se bojí důsledků své odpovědi. Když vám dítě zalže a vy se ho zeptáte, musel jsi lhát? Tak mě se většinou dostalo sklopené hlavy a mlčení, pláče, nemusel. Člověk se bojí důsledků někdy své odpovědi. Protože kdyby odpověděli, že je správné činit dobře, museli by i oni činit dobře. Jsou v synagoze, ten člověk je uprostřed, všichni jsou shromáždění. Je správné činit dobře v sobotu nebo zle? Dobře. A už by to měli. Nemohli by Ježíše za nic žalovat a za nic nahánět. A tento strach před důsledky je hlavní důvod, proč i dnes mnozí lidé odmítají Pána Ježíše Krista a evangelium. A po významné odmlce, v níž to vše vychází najevo, říká Pán Ježíš tomu nemocnému na první poslech trošku nesmyslnou, nelogickou větu. Říká mu, zvedni ruku. Zvedni tu svoji odumřelou ruku. Jinými slovy, udělej to, o čem jsi dosud myslel, že to prostě nemůžeš udělat. Jak chceš zvednout odumřelou ruku? To nejde. Vem druhou ruku a zvedni ji? Ne. Řekni někomu, aby ti zvedl? Ne. Zvedni tu svoji odumřelou ruku. Pořád si myslíš, že to nejde. Že to je něco nemožného. Že na to nemáš sílu. A Pán Ježíš říká, odvaž se toho. Síle nové víry, víry, že Bohu není nic nemožné. A ten nemocný se odváží a jeho ruka je zdravá. Vidíte, a ti farizeové místo toho, aby se radovali, je to na mnoha místech v evangeliích, můžou prasknout zlostí. A začínají se radit, co by měli s Ježíšem udělat a jak ho odstranit. Proč? Protože oni pochopili, že to jde. Když pán Ježíš oslovil toho nemocného, tak užil vazby žalmu 104, která tam označuje, nebo mluví se tam o roztažení nebes. Mluví se tam o dílu stvoření. A užil podobného slova pán Ježíš, které je obsaženo v tom žalmu 104. A každý vzdělaný zákonník musel v tom sobotním uzdravení vidět také odkaz na Genesis 2. kapitolu 1. verš, kde je psáno, že 7. dne, tedy v sobotu, dokončil Bůh své dílo, které konal. 7. dne přestal konat veškeré své dílo a 7. den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. A pán Bůh, když tvoří, tak tvoří dokonale. Dokonal své dílo. Je to dokonalé dílo. Nemusí se k tomu nic dalšího přidávat. Vše, co ještě bylo nedokončeno a nedokonalé, všechna ta bída života, hřích i nemoc, zde, nyní, v Pánu Ježíši Kristu končí. Ale to znamená jednu věc, že Ježíš, ten syn toho tesaře, přichází s nárokem, že v něm a v jeho díle se dokonává stvoření a nastupuje nový věk spásy. Nejde tady jenom o pouhé uzdravení v sobotu, ale tento nárok, který tu Ježíš přináší svým činem, je pro ně nesnesitelný. Proto začínají usilovat, jak ho smést z povrchu země. Víte, tam šlo ještě o jednu věc, že z pohledu farizeů je sobota a její dodržování nejdůležitějším bodem, jak je možno uspíšit nebo možná i vynutit příchod Mesiáše. Tedy, kdyby celý Izrael dodržel jedno, celý Izrael, všichni do jednoho, kdyby jednou dodrželi přesně o jedné sobotě všechny příkazy od dní odpočinku, tak musí přijít Mesiáš. To vlastně učili farizeové. Nedodržováním příkazů od dní odpočinku se vlastně jakoby prodlužuje trápení Božího lidu na konci časů a tak pořád na toho Mesiáše Židé čekají. Proto mají za to, že ten kacíř Ježíš škodí všemu lidu, když svým jednáním vlastně jakoby odsunuje ten čas spásy. Jsou prostě zahledění do těch svých pravidel, názorů, učení, příkazů, zákazů a vůbec nevidí souvislost s Božím slovem. Evangelium však říká úplně něco jiného. Evangelium mluví úplně naopak. V Ježíšovi je nový věk. V Ježíšovi je velká Boží sobota už přítomná. V něm k nám přišla ta nebeská sobota, čas odpočinku, od práce se zemí, prokletou tou rajskou kletbou. Přišlo milostivé léto. Přišlo léto odpočinutí. Podobně tomu je s uzdravením nemocného. Z lidského pohledu je to možná práce. V otázce lékaře určitě. Ale Bůh a Pán Ježíš vidí naši situaci, vidí naši bídu z úplně jiného hlediska. Ne z toho cizího, tedy zvenčí, ale z našeho. Protože Ježíš je tu s námi ve všem. Ve všem, čím procházíme, ve všem, čím se trápíme. A když se opravdová láska zasazuje o toho, koho miluje, není to pro ní námaha, není to pro ní práce, ale je to radost A je to výsada. Kolikrát člověk zažívá to, že se stará o svého partnera, životního, nebo o maminku, o tatínka, protože potřebují péči. Potřebují, abychom tam jezdili, potřebují, abychom jim nakoupili, abychom jim uklidili, já nevím, co všechno. Je to námaha? Je to práce? Nebo je to radost? Výsada, že můžu tomu člověku pomoci, že mu můžu ukázat, projevit svoji lásku. A právě tam, kde se taková nezištná láska stává rozhodujícím činitelem jednání, začíná nový věk. A tím novým věkem je před výjimkou i sobota, i den odpočinku. Protože už nebudou žádní nemocní. Nebudou nešťastní, nebudou potřební. Kdo miluje a je milován, ten už se netrápí a už nehladoví. Ježíš otvírá láskou nemocným dveře nového věku. Se zdravím jim podává i spásu. Tak se stává Pán Ježíš Kristus pro nemocné pravou cestou a těmi pravými dveřmi do nového života. Ne do věku nařízení a zákazů a příkazů, ale do věku lásky, který právě sobota má zobrazovat. Když jsem si tohle kázání připravoval, jsem nad ním přemýšlel, tak mi přišel na mysl jeden verš. Velice dobře ho znáte. A současně jsem si uvědomil, jak právě ve chvílích, kdy člověk by potřeboval, si tyto verše málo připomíná. Ten verš je z Matouše, tuším z 11. kapitoly, a zní, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Člověk když tak přemýšlí kolikrát nad svým životem, tak si říká, prošli jsme už různými situacemi všichni. Bolestnými, těžkými, někdy zoufalými, někdy možná až na první pohled neřešitelnými. Mnoho už jich je za námi, další před námi. Někdy jsme z toho byli opravdu zoufalí a někdy se nám bortila naše víra pod rukama i pod nohama. Vidíte, a tento příběh o sobotě, o nové sobotě, o novém věku, který Pán Ježíš Kristus přinesl a přináší, nám dává vždycky novou naději. Já vím, že je to hrozně složité a přiznám se vám, že kolikrát volám k Bohu a prosím o pomoc a říkám, Pane Bože, vůbec nevím, co mám dělat a nevím jak a nevím, co dál a jak dál. V souvislosti teďka třeba právě se situací mé ženy, která se to na ní trošku hrne, ty její zdravotní problémy. A najednou jsem jednou jel autem do práce, jak jsem nad tím přemýšlel a modlil jsem se za to. A teď mi přišlo tak na mysl, jakoby Bůh říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Já vám dám odpočinout. Vždyť máš důvod, proč se radovat. Vždyť víš, že já mám ve svých rukou všechno. Myslíš si, že nevím, co tě trápí? Trápí tvoji ženu, co trápí bratra, sestru ve sboru? Myslíš si, že nevím o Kristu, která prochází tím, čím prochází? Já můžu pomoct. Věříš tomu? Věříš tomu tak, že se můžeš radovat z každého nového dne, který můžeš prožít se mnou? Že si nemusíš rvát vlasy? Že si nemusíš zoufat? Že stačí jen spolehnout se na mě? říká pan Ježíš. A já říkám, pane, já tomu věřím, ale tak nějak mi to pořád každý den nejde. Stoprocentně. Jsi nádherný. Jsi pro mě vším. Ale potřebuji tě znát víc a víc. Psal mi jeden bratr e-mail z dřívějšího sboru a psal mi všechno, čím prochází. Je to takové zpovědní tajemství, tak vám tady nemůžu říkat tyhle věci, o co jde konkrétně. Ale nemá lehkou situaci, je velmi nemocný. A přemýšlel jsem, co mu mám napsat. Čím ho povzbudit, nebo čím ho potěšit. Říkám, pane, já vůbec nevím. Nevím. A najednou mi přišlo na mysl, Mesiáš trpěl. Vůbec si to nezasloužil. Nemusel. Ale trpěl z lásky. Já, který zasloužím smrt, si mám myslet, že bych neměl trpět, že nemusím trpět, že tím životem tak jenom projdu v klidu do Božího království. Bible říká trošku něco jiného. Bible říká, čeká vás ve vašem životě utrpení, než vejdete do Božího království. Ale tam už žádné utrpení nebude. Bolí vás něco tady? Máte problémy s něčím? Ale v Božím království nic takového nebude. Ne, že tam nic nebude 50, 70, 80, 90 let, ale už nikdy. Už věčně. To bude věčná sobota, věčný den odpočinku. Kdy bude člověk prožívat to zdraví, tu Boží lásku a Boží přítomnost. Já neříkám, nechci vám tady vykládat, že svět je skvělý a bez problémů a já to zvládám, nezvládám. Ale jenom bych tak chtěl říct, že my všichni máme Pána Ježíše Krista. Kým je pro nás Ježíš? Kým je pro tebe Ježíš? Je pro tebe Ježíš někým, za kým si přijdeš tak v neděli pokecat chvilku, poslechnout si něco, zaspívat si? A nebo je pro tebe pánem pánu a králem králu, za kterým chodíš každý den? Se vším. S kterým máš osobní vztah, kterého chceš znát víc a víc. Protože jinak ho víc nepoznáš. V listu Římanům se píše ve 12. kapitole: z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví a v modlitbách vytrvalí. List Filipenským. Bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž, mně není za těžko, vám to bude oporou. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Listu Tesalonickým, stále se radujte. První Petrův, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Radujte se, že jste Boží děti. To byla první kapitola a čtvrtá kapitola prvního listu Petrova. Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení. Abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Nikdo nemá rád bolest. Nikdo neprožívá rád zkoušky. Neznám takového člověka, který by si to užíval. Ale znovu říkám, neříkám, že to dělám, ale tak jsem si uvědomil, tak věřím, že tak Pán Bůh ke mně promluvil, že i v tom všem se můžeme radovat. Protože víme, komu patříme. Víme, kdo je naším pánem. A víme, že ani bolest, ani nepřátelé, ani smrt, ani cokoliv jiného na nebi, na zemi či pod zemí nás nemůže odloučit od lásky Boží. Není to důvod k radosti? Není důvod k radosti, že můžeme posloužit těm lidem, kteří potřebují pomoci? Že se nám dostává té výsady být těm lidem na blízku a pomáhat jim a ukázat, jak miluje Bůh. Alespoň trošičku z částečky, jaké jsme my lidé schopní. Nebude to dokonalé vždycky, ale můžeme to zkoušet. Můžeme se o to snažit. Můžeme víc a víc poznávat našeho Pána. On k tomu dává všechno. Záleží jenom na nás, jak moc o to stojíme a jak moc chceme. Amen.